Gepler Azatlyk Radio eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň sarp edijileriň suwlanmagynyň çäklendirilen mesele kesgitlerini diýip trend habarlygy prezident Berdimuhammedowyň goraýda kabul eden kararyna salgylanyp ýazýar. Habarda bu kararyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini netijeli peýdalanmak maksadyndan uralýanlygy bellenilýär. Türkmenistan'a ilatın ulanyan suğu tebii gaz ve elektrik energiyesi bilen birlikte 1990-cı yılların başından beri mut haritlerin hatarına giriyar. Şol ruhatta ilatın mut diliyan suğudan yeterlik derecede peydalanıp bilmeyenlik, yani ova yerlerinin köpüsünde su turvalarının asla çekilmeyenlik, deryalardan ve kanallardan maşinli getirilen suğun olsa adamları asla ardan düşmeyenlik aydılıyar. Yönü muna garamazdan Türkmen metuotu ilatı ağız su gülen üpçün etmekte ulu işlerin ediliyanlığını haber veriyar. İlatlı yerlerde ağız suğunun ulu problemi olup galiyanlığını aydıp Azatlık Radyosu'na interviu veren yerli aktivistler olsa Garrigalali pensiyoner aman gelen Şapudo kum mısarını aysak izgiderli yanap zorlen uruhu hastahana yerleştirmeye geçenli barıp yetiyarlar. İkinci taraftan Türkmenistan sonki yıllarda sevitti su ingor bihisar pulonyan yurt tökmenini tankiz ediliyar. Nature Tebigat jurnalynyň awtory Olly Warisiň ýazmagyna görä, Türkmenistan ýylatynyň jan başyna 5,5 min kub metr çemez suwlanýar we bu dünýäde iň ýokary görkezli bolup durýar. Aýdaly bir Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň ýylatynyň jan başyna ulanýan suwundan 4 esse, Hytaýda ýylatynyň jan başyna ulanýan suwundan 13 esse kän suw bolýar. Şol ruhatda Türkmenistanyň oňşulary Özbegistanyna we Gyrgyzstanyna ilatyň jan başyna 2000 kub metr çemesi suw ulanýanlygy aýdylýar. Bu ýurtlar suw bihisar pulanmakda degişlilikde 4-nji we 5-nji orny eýeliýär. Täzikistan we Gazakstan bolsa suw bihisar pulanmakda 7-nji we 11-nji orunlary alypdyr. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň suw tygşytly ulanmak barada ýygyderli gurrun edip başlamaklaryna getirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2010-njy ýylyň ýanwaryna bol çeken kararyna görä, ýaşaýyş saýyna ýazga durýan her adamy bir gije günlüğiniň dowamyny 250 litr suwuň mut berilýändigini aýdylýar. Emma bu karar kabul edilende Türkmenistandaky ýaşaýyş saýlaryna suw ölçeýji enzimler ýokdy. Sowet ýyllarynyň Aşgabatda halk kontrolly komitetiniň başlygy bolup işleýän türkmen resmiýeti 2010-njy ýylda Azatlyk radiosynda paýtagtyň jaýlaryna suw ölçeýjiler oturtmagyň köp bilýär başartman gelýändigini, bihisar akyp ýatan suwuň bolsa juda kändigini gürrüň berdi.
Şo ýyllarda meselem 30% bolan suwuň özi ýöne şeýle Aşgabatda bihisar tutulyp akyp ýatardy. Şu wagtam belki ýagdaý gowrakdyr, ýöne bihisar suwuň özi akyp ýatan bihisar tutulýan suwuň çen çak yok.
Aşgabatly zaman Murat Bugayew Aşgabatda ýaşaýyş çaýlaryna barýan suwuň ol ýere çekilen turbalaryň diametri bilen ölçülmeli edilendigini aýdýar.
Aşgabat şäherinde kwartiralary agyp suwlary adatça 15 mm'lik turbalar bilen çekilen, şoňa laýyklykda jaýda ýerde duran her adam agyp suwuny her aýda 55 tenne bir ýyl üçin 6 manat 60 tenne tölemeli. Kanalizasiýa üçin zaýda ýerde duran her adam aýna 5 tenne tölemeli, bir ýyl üçin 60 tenne.
Ýurt içinden berilýän maglumata görä, ýaşaýyş saýyna ýerde duran her adam ýylly suw üçin 7 manat 20 tenge pul tölemeli. Aýdylmagyna görä bu tölew 11 mm'lik turbadan suw 24 sagat akyp duran ýaly edilip tölediler. Bir, eger bir jaýda 5 adam ýerde duran bolsa, olar 1250 litr suw sarp edýärler diýildigi bolýar. Owa ýerlerinde şonça adam beýli möçürdäki suw bir hepdede hem ulanmaýar diýip ýazdy Bugayew aýdýar. Ýöne suwuň bihisar pulanmagy diňe ýaşaýyş saýlaryna suw ölçeýji guralaryň oturdulmagy bilen baglanýar. Yerli finçiler suw bihisar pulanmagyň Türkmenistanyna Garagum kanalynyň çekilmegi we Moskwadan berilýän paýta pulanlaryny hökmäň doldurmak zerurlygy bilen giň aýranlygyna aýdýarlar. Sebäbi ýokardan berilýän pulan dolmak üçin bolmalysyndan, ýagny adam güýji ýeterden has kän ýeri gowa çekmek, gowçy meýdanlaryna giýjelerini suw açyp gaýtmak adaty urdady urlugy, hutsu praktika hem Türkmenistanyň ekrançylyk ýerleriniň tutuşlugyna diýen ýaly şorladylmagyny alyp geldi diýip yerli finçiler aýdýarlar.